Со малку повеќе од три недели до денот на изборите, изборната кампања продолжи со конкурентните и од висок профил ударни медиумски настапи од двата аспиранти за премиер. Актуелниот Малком Тёрнбул повторно зборуваше за неговата економска мојк, додека човекот кој ја сака неговата работа, Бил Шортон, примаше прашања од неопределените гласачи во Брисбен. Соочен со прашања во врска со неговото лидерство и она што тој го постигнал по преземањето на премиерската позиција од Тони Абот во септември минатата година, господинот Тёрнбул се обиде да го сврти фокусот на економијата. Тој за каналот ABC изјави дека силната економија е неговиот прв успех по преземањето на позицијата и дека неговата работа во таа област се уште не е завршена.
What we're seeing is strong business confidence, strong levels of employment growth, and that's because my government's economic plan is working, but I need three more years to complete it. And that's what I'm seeking from the Australian people.
Тој вели дека неговата економска политика е најдоброто нешто што може да им го понуди на обичните граѓани. Тој за ABC рече дека клучен дел од таа политика е контроверзното намалување на корпорацијскиот данок што тој го предложил и дека неговиот противник господин Шортон претходно се согласил со ваквите намалувања на даноците. Тој вели секој кој добива владини услуги зависи од власта и дали има приходи да ги плаќат и дека секое намалување на даноците произведува 4 долари на дополнителна вредност во економијата.
Everyone who receives government services, whether they're public servants or not, everyone depends on the government having the revenues to pay for them. Stronger economic growth benefits everybody in the economy. Every dollar of tax cuts produces $4 of extra value in the economy in GDP.
Господинот Тёрнбул вели дека економијата врз која тој председава не може да се земе здраво за готово и отиде чекор понатаму, изјавувајќи за ABC дека не само што господинот Шортон греши во однос на даночните намалувања, но дека тој и неговата партија не разбираат како економијата работи.
Only a strong, stable coalition government that understands business and that is prepared to support business and support investment will be able to deliver that. Labor cannot deliver this. They cannot deliver this because they do not understand how the economy works. Mr.
Шортон, и што ќе каже за анкетните резултати кои не секогаш се пофални за него или за неговата влада во оваа кампања? Преминистерот тврди дека тоа не го интересира и дека е фокусиран на интересите на народот на Австралија.
I am focused on the interests of the people of Australia. I realize within the political and media bubble there is a lot of interest in polls and a lot of people navel gazing, but right now I'm the prime minister. My job is to deliver for Australians.
На околу 950 километри северно од господинот Тёрнбул, човекот кој сака да ја земе неговата работа за обезбедувањето на австралиците, направи уште еден обид да ги придобие жителите на Квинсленд. Во отсуство на господинот Тёрнбул, кој беше поканет на форумот, но одби, Бил Шортон се соочи со прашање од сите видови на теми од неопределените гласачи на спонзорираниот форум. Зборувајќи со публиката во просториите и оние кои гледаа на Sky News, тој се обиде да се разликува и не само на прашања од политиката. Тој изјави дека луѓето сакаат да видат автентичност во нивната политика, бидејќи се сити од кажување за едно предизбори, за по избори да се прави нешто друго.
I think people want to see more authenticity in their politics. I think people are sick of being told one thing then something else happening after the election. I think a lot of people think that politics is not a way that you can change issues in your community. It's one of the reasons I'm here.
И во одговорот на прашањата на публиката, господинот Шортон истакна и некои од собствените, како здравствената политика и Medicare, кои што тој смета е важен дел од нашата сигурност и безбедност.
Medicare is an important part of our health safe, you know, of our safety net. And what we want to do is make sure that we preserve bulk billing. Because what I never want to see in this country is where people are deterred from seeking assistance because they don't have enough money to pay to go to see the doctor. But I believe that in this country, the health care of any Australian is the business of all Australians.
Господинот Шортон се спротивстави на обвинувањата од владата дека тој ветува дека ќе се трошат премногу пари. Тој вели дека дел од она што владата тврди дека е заштеда не е точно. Тој вели Лейба ќе применува фискална консолидација за справување со долгот.
We will do fiscal consolidation, you know, tackle the debt. But the point about it is, I'm not going to stand here and pretend to people that the only way, like the government are doing, that you can improve the bottom line of the budget is by having what we've called zombie cuts in the Senate. What it is policies they know they're not going to get through the Senate. For instance, they've got a proposal to make people on wait for our
И господинот Шортн исто така се обиде да се разликува од владата за спорната политика на баратели на азил. Некои поборници ја обвинуваат Лейба дека е премногу блиска до владата на ова прашање. Ја обвинуваат за предавство на принципите. Господинот Шортн вели дека Австралија не може да си дозволи да се пренасочи од сегашната политика на задолжителен притвор. Но тој вели дека постојат и други мерки кои можат да се преземат. Тој ветува дека доколку Лейба добие на изборите, тој ќе испрати министер за миграција во Женева за разговори за повторно населување со комисионерот за бегалци на Обединетите нации.
I'll guarantee that if we are elected on the day that my ministry is sworn in, I'm going to send my immigration minister to Geneva to talk to the United Nations High Commission for Refugees. Then we will send and talk about how we have regional resettlement. Then we will send them to the various capitals of countries in our region. To make sure that these people are not kept in indefinite detention.
Прилогот за SBS го подготви Сунил Ауасти.
SBS.
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 This is SBS Radio.